O'zini Shukrullo deb tanishtirishimizni so'ragan tadbirkorning Xarkovda bir necha ishxonasi bor. U hammasi bo'lib qariyb 100 kishini ish bilan ta'minlagan. Shukrulloning aytishicha, shaxsan u joriy hukumatdan shu paytgacha yomonlik ko'rgan emas. Shunga qaramay, voqelikka xolis qarashga urinar ekan, u mana bunday dedi.
Ko'chada eshikda turganlar xalq, u ham bir xalq, vlast xalq qo'llaydiganlar ham ularda ham bitta xalq tarafi bor. Agar pravitelstvo yaxshi bo'lganda buncha odam buncha turmasdi ham. Apritlonni o'zini kamchiligi bor. Endi hozirgi kunda u yerda hozir odamlar ko'payib ketib, 70 kun, 80 kun bo'lganiga xalqni ichiga yana boshqa odamlar ham kirib olganlar ham bor. Endi o'zbek millatiga, boshqa millatiga olib qaraganda qo'rqinchli yo'li yo'q. Davleniya bo'lib biz ishxonaga kelib sizlar manani o'tkazib ber, manani mana qilasan deb bispirdel bo'lgan yo'q. Menga lichni, meni o'zimga olib qaraydigan bo'lsa, menga da bizim 1 gramlik ziyoni bo'lgan yo'q, bu imenan bu pravitelstvani.
Xarkovdagi kayfiyat qanaqa? Xarkovliklar, o'sha mahalliylar kim tomonda? Hukumat tomonidami, muxolifat tomonidami?
Xarkovdagilar 70% pravitelstvani qo'llaydi. Потому что bu yerda o'zi Выборгда ham основной восточный регион да Янукович yutgan. Харьков, Донецк, Днепропетровск, Крым uchalasi partiya region deb qo'llagan.
Shu voqealar boshlanguncha ukrainaliklarning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli qanaqa edi? Kundan kunga yaxshimidi, kundan kunga yomonmidi?
Endi bu yerda средний слой o'zi yo'qolib ketyapti. Borgan sari предприятиелар yopilyapti, ancha-muncha. Tendensiya tushib ketgan, покупателей yo'q. Потому что бюджетчиларда pullar oz, hali inflyatsiya o'sgan, ashinga haligi shunaqa bor.
Uch oydan beri davom etayotgan voqealarga mana siz o'zingiz aytdingiz, o'rta xonlar sinfi kamayib ketyapti dedingiz, xarid quvvati past dedingiz. Shularni ham ta'siri bormi, yo'qmi?
Endi ta'siri, agar tinchlik, agar yaxshi bo'lib hammasini uyda qozoni qaynaganda, biz o'zbeklar gapirib borib, qora qozon qaynasa bo'ldi deb. Endi u yerda odamlar ham bor hali, bitta firmada ishlab, uy firmada qizlari oylik olib, bolalari oylik olib, hali kreditga kelishib olgan. Kreditga kelishib olib, bu obligatsiyalarni bo'yniga yilib olgan. Yaxshi bir prioritet kamayib turib, keyin etdek qizini ishdan olib tashsa, u istesina u boradigan yeri yo'q, o'g'li ham boradigan yeri yo'q. Oxiri borib kim vinovat deydi? Pravitel vinovat deydi. Ashna qilib hali norozi bo'lganlar ham bor shekilli deymanda.
Xarkovda bir necha ishxonasi bor, tadbirkor Shukrullo edi. Oddiy ishchi Umid ham Xarkovda yashaydi. Uning fikri qisqagina bo'ldi.
Mening lichni fikrim bo'lsa, baribir davlat shu narsaga olib borgan davlat aybdordi. Xalq ko'chaga olib chiqqan, endi oyligi yo'q, shunda vaqtimiz kerak deb o'ylayman.
Yanvarning oxirida O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan yoki safar qilishni rejalashtirayotgan o'zbekistonliklarni ogohlantirgan edi.
Maydonda suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimini ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatlab o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Deb ogohlantirgan edi O'zbekiston elchixonasi vakili. Lekin Yevromaydonda shu kunda o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Ularning ba'zilari muxolifat harakatlarida ham ishtirok etmoqda. Ulardan biri o'zini Shavkat deb tanishtirgan yigit bilan ham 20-fevral kunining 1-yarmida bog'landik. Uning aytishicha shu kuni ertalab muxolifatchilar Kiyev shahri meriyasini yana egallab oldi. Shavkatning 3 oydan beri davom etayotgan siyosiy bo'hron sabablari to'g'risidagi fikrlarini eshiting.
Maydonda mana anaqa Kiyev shahar hokimiyatini biroz qaytadan egallab olishdi-ku, hozir o'sha joyda mana.
Siz ham o'sha maydonchilar tomonida ekansiz-da?
Meditsina xizmatida, keyin anaqa bu yerda har xil ta'minot masalalari bilan shug'ullanaman.
Endi Shavkat bek, men bugun shu Ukrainada yashayotgan, Ukrainaning turli viloyatlarida yashayotgan o'zbeklar bilan gaplashyapman. Va siz endi Kiyevni o'sha voqealar ro'y berayotgan joydasiz. Ukrainada yashayotgan o'zbeklardan so'rayapmanki, sizlarning nazaringizda nima bo'lyapti? Ayb kimda? Kim haq, kim nohaq? Sizning nazaringizda masalan.
Bizda xalq, masalan, oxirgi 10 yil ichidagi sabr kosasi to'lib, mana shu bir sabab bo'ldiki, Yevrosoyuz bilan shartnomani imzolanmagani bir o'shanga turtki bo'ldi. O'shandan keyin u vulqon portladi. Shu vaziyat jiddiylashib ketdi.
Xalqni sabr kosasi to'ldi deyapsiz. Nima bilan to'ldi o'sha kosa?
Bilasizmi, bu yerda xuddi o'zimizdagidek. Endi O'zbekistonga qaraganda erkinlik bor. Har kim o'zini haqqini talab qilishi va har hukumatga qarshi gapirishi, yozishi mumkin. Militsiya, organ xodimlari orasida juda ziddi qonunlar rioya qilishmaydi. Korrupsiya juda kuchli. Masalan, maktablarda, keyin bolalar bog'chasida, tibbiyot muassasalarida qorasiz ish bitmaydigan darajaga kelib qoldi. Keyin ish haqi past. Ukrainada ish haqi bundan ancha baribir yuqori bo'lishi kerak edi, chunki bu yerda oziq-ovqatlarga nisbatan, keyin geografik joylashgan o'rniga Ukrainaning imkoniyatlari olib qaraganda ish haqlari juda past, ish haqlari kechiktirishlar bo'ladi. Keyin sud tizimlari juda korrupsiyalashib ketgan. Endi mana shu hammasiga
endi bunday ko'rinishlarni postsovet davlatlarini boshqalarda ham kuzatish mumkin. O'sha boshqalarga qaraganda kuchliroqmidi korrupsiya?
Boshqalarga qaraganda kuchliroq emas. Masalan, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikistonga qaraganda ukrainaliklar ancha erkin edi. Ularga erkinlik berilgan edi. Masalan, bizda esda qulagandan keyin darrov diktatura o'rnatildi, xalqni bo'g'ib tashlashdi. Bosh ko'tarmaydigan qilib.
Ha, endi qarang, siz aytyapsiz, Ukrainada korrupsiya O'rta Osiyo mamlakatlaridagidan pastroq deyapsiz, lekin O'rta Osiyo mamlakatlarida bunaqa to'polon yo'q-ku. Ukrainada bor.
Men aytayotganim, SSR qulagandan keyin O'rta Osiyo mamlakatlarida Qirg'izistondan tashqari darrov diktatura o'rnatildi, juda hukumat juda qattiq siyosat olib borib, xalqni bosh ko'tarishga qo'ymasdan xalqni qo'rqitib qo'ydi. Hozir bizlardagi odamlardami, O'rta Osiyodagi odamlarda juda kuchli qo'rquv bor. Mana shuni hisobiga hozir O'rta Osiyo davlatlari, hukumatlari oxirgi kunlarini mana shu qo'rqituv evaziga yashab kelyapti.
Shakar, siz o'rtada turgan bir tibbiyot xodimimisiz yoki muxolifat tomonidamisiz?
Yo'q, men muxolifatchi, masalan, 3 ta mana shu muxolifatchilar siyosiy partiyalarning liderlarini rahbarga bo'lsa, men ularning hech qaysini o'zimga yaqin olmayman. Men faqat mana shu yerda maydonda tibbiyot xodimlari yetishmaydi. Mana shu mana kelana qandaydi, oziq-ovqat taqsimoti, kiyim-kechak taqsimoti, mana shularda boshqarib ana qilib yuraman.
Siz bu ishingiz uchun haq olasizmi yo entuziazmmi?
Entuziazm. Bu yerda hech kim haq olmaydi. Birinchi to'g'ri, boshida birinchi anaqa maydon tashkil qilinganda ayrim guruhlar pul olgan. Undan keyin Yevropa bilan shartnoma tugatilgandan keyin xalq haqiqatan ham norozi bo'lib chiqib kelgandan keyin bu pul berishlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi.
Yevro maydonda muxolifatchilarga ko'maklashayotgan Shavkat edi. Bir necha yildan beri Donetskda savdogarlik qiladigan Ota Nazarning asl kasbi quruvchi muhandislik. Uni ham Ozod Nazarga taklif qildik.
Bizlar Ukrainani Donetsk oblastini quroq shahrida.
Donetskda ekansiz-da?
Ha, Donetsk.
Kiyevda bo'layotgan voqealar bo'yicha nima deya olasiz?
Televizorni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz buni.
Nima uchun qo'rqasiz?
Katta xotinlar ham yig'lab turibdi-da, u yoqqa borish afosli bo'lib qoldi-da, savsiyam.
Kim aybdor?
Uni hech kim bilmaydi kerak-da, uni hech kim bilmasa kerak, uni kim aybdorligini.
Yo'q, siz o'zingiz ko'yningiz nima deyapti, ko'yningiz?
Ish qilib ikki tomondan ham nima bor? Jabrlanuvchilar ko'p ikki tomondan ham.
Ukrain emassiz, siz mehmonsiz. Ancha-muncha mahalliylar bilan gaplashsangiz kerak-a? Ularning fikri qanaqa, ular kim tomonda?
Ular hukumat tomonida hammasi.
Donetskda asosan ruslar yashaydi-a?
Ruslar yashaydi ko'pchilik. Ruskogovoryashchiy oblastda bu.
Kiyevdagi voqealarga Ukrainada yashayotgan o'zbeklar ko'zi bilan nazar tashlashga urindik.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.